Gepliýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýürüýtü statusy bilen türki geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. Polisiýa marada we Türkmenabatda çilim tewdasyna göreüçlük edýär. Aýallar nowatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy ýulyny Aşgabatda Arkadag mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän wagt açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batiman International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhana Berdimuhammedowyň Arkadag lakamy bilen ady bir bolup onuň açylyşda barasy prezidentiň doğulun gününe gabat geldi. 29-njy ýuluna Berdimuhammedow 64 ýaşady. Mehmanhana 14 gatdan ibaret bolup onuň beýikligi 77 metr töweligidir. Berdimuhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistan dolandyrýar. Bu insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar awtoritar prezidenti dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýat görmedikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyň Hukuktuluğunun hasa goşayanlığı varada kavarların arasını açılıyar. Resmi kavarda Aşgabatda açılan Arkadag mehmanhanasının kuruluşu için devlet büzzetinden sarp edilen maliyeseri işlerinin mesbir aydılmayar. İtalyan hükümeti Uganistan'ın goşun çekmek işlerinin tamamlanan onaydiyar. Bunun ulen İtalya halkara güçlerin uruştan ezir çeken yurttan goşun çekmeyi çaltlandırmağının çeğine bu yurda 20 yıllık goşun yerleştirmeyini tamamladı. Prezident Joe Biden Washington'un 11. sentyavr için Amerikan güçlerini Uganistan'ın dolu çıkaryanlygyny ulan edenden soňra aprel aýyna başy ýol başlygyndaky koalisiýa ýöredeniň Uganistandaky 9600 kontingentli misiýasyny soňlandyrmak kararyna geldi. 11 sentýabrda Al-Qaýdanyň Birleşen Ştatlarda amala aşyran terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler Uganistana çözülmegini we terror toparlaryna ýa çykan Taliban hökümetiniň sindirilmegini getirdi. Onlarça italyan harbysy Hıratdan merkezi Italiýanyň Pisa şäherine dolanandan soňra düýün giýje Uganistandaky italyan misiýasy resmi taýdan tamamlandy diýip ýurdun gorunmak ministri Lorenzo Guerini beren beýanatyna aýtdy. 29-njy ýylyna Germaniýa hem özüniň Awganistanyňky iň soň harbylaryny ýa-da çekenligini ýa-lan etdi. Munyň bilen Germaniýada özüniň bu ýurtdaky 20 ýyllyk misiýasyny tamamlady. 29-njy ýylyna Reuters habar agentligi başanyň hem Awganistanyň goşun çekmek işlerini tamamlamagyny bary ýok birnäçe günüň galan ony habar berdi. Başanyň goşun çykarmagy tamamlamak üçin 11 sentýabra bellenen möhlete heniz wagt bar. Taliban jeňçilerini yurt boyunca hücumları güýçlendirýän wagty, Abaşanyň goşun çykarmak işlerini tiýizleşdirmegi, yurtda dolu maçtaplı raýat uruşynyň turmagynyň mümkinligi barada alada döretdi. Kiýew geçen ýyl tasdiklenen 5 milliard dollar mesberindäki maliýeleşdiriş maksatnamasynyň esasynda Halkara Valyuta Fondundan has köp maliýe serişdesini garlanmaga finansiýan mahaly Ukrain parlamenti Werchownaya Rada kaziýet ulgamyny özgörtmegi we korrupsiýanyň öňüne almagy gönükdirilen birnäçe kanun taslamasyny tasdiklady. 29-njy ýylyň Ukraina kanun çykarjylary tarapyndan tasdiklenen kanun taslamalary ýokary kaziýet geňeşiniň täzeden esaslandyrylmagy boýunça bir taslamany hem öz üçin alýar. Ýokary kaziýet geňeşi ýürüýtü komissiýa bolup ol kadylary wezipä berleýär we beýleki degişli işler bilen meşgullanýar. Kanun taslamasyny görä ýokary kaziýet geňeşiniň agdalarynyň aglaba köplügi halkara ekspertlerden ibaret bolar. Şol bir wagtyň özünde geňeşiň işine düzgün nizam inspektorlarynyň ibaret ýürüýtü lük göreüçlük eder. Kanun taslamalary metbuatda çap edilenden soňra resmi taýdan kanun hökmüne kabul edilýär. Rusya ýokarlanýan gündelik koronavirus hadisalary bilen hemde täsir günlüğün ýaly rekord derejä ýetýän ölüm sanlary bilen göreşýän mahaly prezident Vladimir Putin özüniň her ýyl geçirýän gün efir çykyşynyň başyny raýatlary koronavirusa garşy wagtyna kabul etmäge höweslendirdi. Resmi taýdan gönül linýa atlandyrylýan 30-njy iýun şäherdäki howsalaly resmiýetleriň jemgyýetiň durmuşyny täze çäklendirmeleri giýrizmäge howlugýan wagtyna gabat geldi. Sahnadaky stolyň başyndan çykyşyny Putin ýurdun ýok korlonyan koronavirus hadiselerine cevap hükmünü ehli halk petiknemeleri giyrizmecektiğine ve Rusya'da rayetlerden hükmanı vaksinasyanın talep edilmecektiğine umut bildirdi. Yani Rusya'da Yakup Adam Rus vaksinasını ıtıvarlı hesaplamayan o dünyada umuman hükümete bildirilen onamsızlık sebepli sancım işlerinin depkini beyleki iri senavatlaşan yurtdurlendengeştirilene ören pes